galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab talaada ah bisha juun waa 2-10 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a madaxweynayaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo heshiis kala seexday kadib kulan taariikhi ah oo ay ku yeesheen singapuur
maanta waxaa inoo bilowday hannaan adag indhaheennu waa ay furan yihiin laakiin nabaddu mar walba way istaahishaa in dadaal la geliyo gaar ahaan arrintan oo kale waxay ahayd in tallaabadan oo kale la qaado sannado badan ka hor
codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo waraysi gaar ah siiyey idaacaddan v o a
really he's got a great personality he's a you know funny guy he's a very smart guy he's a great negotiator he loves his people not that i'm surprised
runtii waa qof shakhsiyad fiican waana nin maad badan waa nin maskax badan islamarkaana waa nin si fiican u yaqaana wada xaajoodka waxa uu jecel yahay dadkiisa ma aha wax iga yaabiyey laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa waxaan u malaynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adaha gargaarka oo bilaabay in ay ka baxaan magaalada dekedda leh ee xudayda ee dalka yemen iyadoo baqdin laga qabo duulaan xooggan oo ay ku qaadaan isbahaysiga uu maraykanku horkacayo
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii doorda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida heshiis ayay talaadadii kula saxdeen dalka singapuur maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu mar kale xaqiijiyey in uu gacanta kuuriya ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukliyarka madaxweyne trump ayaa taabadalkeeda waxa uu isna ballan qaaday kuuriyada waqooyi inay u yaboohi doonaan damaanad qaad amni ah heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarta oo ka dhalata gacanka kuuriya ayna xiriirka labada dal xoojin lahayn
qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda aasiya iyo kuwo kale oo caalamka ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolkaasi kadib kulan taariikhiga ahaa ee talaadada maanta ah dalka singapuur ku dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae in oo loo tiriyo ninkii waddada u xaaray kulanka trump iyo kim ayaa sheegay inuu aad ugu rajo weyn yahay hubka dhigista nukleerka pyongyang iyo in ay nabad ka islaaxda gacanka kuuriya wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wan yi ayaa wariyaasha u sheegay in shiinuhu uu rajaynayo in wadahadallada maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay ugu dambayntii si rasmi ah usoo gebagabayn doonaan dagaalka kuuriya ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe oo isna ka mid ah hogaamiyaasha gobolka ee ka falceliyay kulankii trump iyo kim ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay ku naalan doonto mustaqbal ifaya haddii ay kusoo toosto wadada haddii ay ku toosto tubta wanaagsan wasiir ku-xigeenka dalka ruushka sergey rayabkof ayaa isna sheegay in moska ay diyaar u tahay in labada dhinac ay ka caawiso hirgelinta heshiiskani
maleeshiyaadka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa weeraray magaalada kohistan iyagoo ku hanjabay inay weerar kalena geysan doonaan weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay dhaqan gashay xabad joojin ay dowladdu ku dhawaaqday weerarkaasi ka dhacay magaalada kohistan ee gobolka faryaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 12 ka mid a ciidamada afghanistan halka 13 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ka hor inta aanay magaalada la wareegin maleeshiyaadka taalibaan afhayeenka dowladda gobolkaasi ayaa sheegay una sheegay v o e da in ciidamada afghanistan ay isaga baxeen magaalada kohistan si ay uga fogaadaan khasaare soo gaara rayidka dhanka kalena ciidamada afghanistan waxa ay rasaasi weydaarsanayeen maleeshiyaadka taalibaan iyagoo isku weydaarsaday saldhig booliis oo ku yaala moqor oo deegaan colaadeed ah oo ku yaala bartamaha bariga xiga ee gobolka ghazni
dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in aysan xayiraad ka qaadi doonin shirkadda dhinaca isgaarsiinta ee ZTE ee dalka Shiinaha ilaa ay shirkaddan ka bixinayso ganaax la dul dhigay oo gaaraya $1 bilyan. Mareykanka ayaa shirkaddan ku eedeeyay inay samaysay xadgudubyo la xiriira heshiisyo ganacsi. War ka soo baxay waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne Trump aanan xayiraadda laga qaadi doonin ilaa ay ka bixinayso ZTE lacagta ganaaxa ah ee la dul saaray. Shirkaddan ayaa lagu eedeeyay in ay ku xadgudubtay cunuqabateyn uu Mareykanka saaray dalalka Kuuriya Waqooyi iyo Iran.
halka dhigisheer nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa heshiis taariikhi ah ku kala saxday dalka Singapore kadib kulan ay halkaasi ku yeesheen. Heshiiskan taariikhiga ah ayuu hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ku sheegay in ay ka go'an tahay inuu baabi'iyo barnaamijka nukliyarka ee dalkiisa, halka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Kuuriyada Waqooyi siiyey damaanad qaad dhinaca nabadgelyada ah. Heshiiskan iyo waxa ku jira iyo waxay labada hoggaamiye ka yidhaahdeen waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu haatan haysto fursad uu ku horumarin karo nolosha dadka Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana uu nabad waarta ugu soo dabaali karo gacanka Kuuriya. Heshiiska taariikhiga ah ee ay ku kala saxiixdeen talaadada maanta ah waddanka Singapore ayuu Mr. Kim ku xaqiijiyey in si aan leexleexad lahayn ay uga go'an tahay fulinta iyo dhammaystirka qorshe gacanka Kuuriya looga dhigayo meel ka caagan hubka nukliyarka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaciisa saxiixay in si nabadgelyo ah iskaashi iyo wax wada qabsi ay ula yeelanayaan Kuuriyada Waqooyi lana dhammaynayo colaadda. Hadalladii Donald Trumpna waxa ka mid ahaa:
"Today is the beginning of an arduous process. Our eyes are wide open, but peace is always worth the effort, especially in this case. This should have been done years ago."
Maanta waxa inoo bilowday hannaan adag, indhaheennu waa ay furan yihiin, laakiin nabaddu mar walba way istaahishaa in dadaal la geliyo, gaar ahaan arrintan oo kale. Waxay ahayd in tallaabadan oo kale la qaado sannado badan ka hor. Waxay ahayd mushkiladda gacanka Kuuriya in la xaliyo sannado badan ka hor, laakiin hadda ayaan xalinaynaa.
Trump waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo in Kuuriyada Waqooyi uu hubka nukliyarka ah ka dhigo. Waxa kale oo uu ku dhawaaqay tanaasul uu sameeyey Mareykanka oo ah in Mareykanku uu joojinayo wuxuu ugu yeeray dollar military oo dhaqaale badan uu ku baxayo oo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay sanad walba sameeyaan. Arrintaasi ayaa muddo sanado ah waxa uu ololeynayay Shiinaha oo u arka dollar tuska mid halis ku ah ammaankiisa iyo ammaanka gobolka gudahaan. Trump ayaa sheegay in Kim Jong-un uu u sheegay in goobta ay Kuuriyada Waqooyi ku tijaabiso gantaalada xambaara madaxyada nukliyarka la burburinayo. Goorsii horeysay labada waddan waxay ballan qaadeen inay ka wada shaqaynayaan dadaallo nabad waarta loogu soo celinayo gacanka Kuuriya, abuurista xiriir cusub oo ay yeeshaan, iyo in la helo haraadiga maxaabiistii dagaal iyo xubnaha militari ee lagu waayey dagaalkii gacanka Kuuriya. Labada dhinac waxay sidoo kale ballan qaadeen inay yeeshaan wada xaajoodyo lagu fulinayo heshiiskan. Isagoo hadlayay afka Ingiriisigana looga turjumayay markii ay heshiiska saxiixayeen, ayuu Kim Jong-un, hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, waxa uu sheegay in isbeddel uu soo socdo.
"We had a historic meeting and decided to leave the past behind and we are about to sign a historic document."
"Waxaanu yeelanay kulan taariikhi ah. Waxaanu ku dhownahay in wixii hore ee taariikhda galay aanan dib u eegin. Waxaana saxiixaynaa heshiiskan taariikhiga ah. Dunidu waxay arki doontaa isbeddel weyn."
Labaduba Trump iyo Kim waxay isu muujiyeen sida midba kan kale uu uga abaalcelinayo kulankan taariikhda galay. Trump ayaa sheegay in Kim uu ku casuumay booqasho aqalka cad ee Mareykanka uu ku yimaado. Waxa sidoo kale uu u mahadceliyey hoggaamiyaasha Shiinaha, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed qaybta ay ka qaateen dadaalka loogu jiro nabadaynta gacanka Kuuriya. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in cunaqabateynada saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii saaraan doonaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in Kuuriyada Waqooyi ay ka tanazushay oo ay ka taqallustay barnaamijkeeda nukliyarka, isagoo intaasi ku daray in haddii diblomaasiyaddu ay shaqayn weyso cunaqabateyntaasi la sii giijin doono. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa durbadiiba dalkiisa dib ugu laabtay markii uu la kulmay Donald Trump. Donald Trump kaliya ayaana qabtay shirka jaraa'id ee uu ku faahfaahiyey heshiiskooda. kulanka labada hoggaamiye ayaa qaatay 40 daqiiqo oo ay kaligood wada hadliyeen inkastoo ay weheliyeen turjubaanadooda gaarka ah ka hor inta aysan kulankooda ku soo biirin wufoodi la socotay waxay wada qaateen qado kadibna waxay si kooban u soo luga baxsadeen dibadda iyagoo si kooban oo ag istaagay gaariga gaarka ah ee lagu qaado madaxweynaha Mareykanka wufooda Mareykanka waxa ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo la taliyaha amniga qaranka John Bolton iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly halka xubnaha Kuuriyada Waqooyi ay isugu jireen madaxii hore ee sirdoonka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Jol wasiirka arrimaha dibadda Ri Yong Ho iyo Ri Soo Yong oo ah ku xigeenka madaxa xisbiga shaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee abid dhexmara madaxweyne Mareykan ah oo kursiga ku fadhiya iyo hoggaamiye Kuuriyada Waqooyi ku dhawaad 5,000 oo wariye ayaa Singapore u tagay munaasabadda laakiin tiro ka tirsan wariyasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo kaliya ayaa loo ogolaaday halka labada madaxweyne markii ugu horeeyay ay ku kulmeen ee ay isku gacan qaadeen
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Oraad Xasan oo warbixintaasi noo soo diray kala socoteena waa VOA
dhinaca kalena kulankaasi kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wareysi gaar ah siiyay Greta Van Susteren oo la shaqeysay idaacaddan VOA wareysiga ayay wax uga weydiisay shirkooda iyo wixii ay uga wada hadleen iyo waxa haatan la filan karo wareysigaasi waxaa soo tarjumay Xuseen Barre Aadan isaga iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaya
What surprised you today about Kim Jong Un?
Muxuu ahaa wixii ka yaabiyay aad kala kulantay Kim Jong Un?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy, he's a very smart guy, he's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by that.
Runtii waa qof shakhsiyad fiican, waana nin maad badan, waa nin maskax badan isla markaana waa nin si fiican u yaqaan wada xaajoodka. Waxa uu jecel yahay dadkiisa, ma aha wax iga yaabiyay, laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa. Waxaan u maleynayaa inaanu bilownay heshiis cajiib ah. Waxaanu nukliyeerka ka baabin doonaa Kuuriyada Waqooyi waana arin isla imikaba bilaabmaysa waxyaabo kale oo badanna waa ay dhaceen waxaana ka mid ah in lafaha ka hadhay dadkii dagaalkii Kuuriyada ku geeriyooday in dib loogu soo celiyo Mareykanka runtii waa arin wanaagsan oo dad badan ayaa i weydiistay in loo soo celiyo lafihii ka hadhay dadkoodii dagaalka ku dhintay
They've called me, they've written me letters, please can you do it and he's agreed to do that, thousands of people so you know who died in the war so that's a big deal
so you put the human rights issue on the table today and he reacted how
markii aad miiska soo saartay qodobka ku saabsan xuquuqda aadanaha sidee ayuu uga jawaabay
very well I mean we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time but we put a lot of other things including human rights were mentioned
si wanaagsan waxaan u jeedaa 90% waxaan ka hadlaynay hub dhigista nukliyeerka laakiin waan isla soo qaarnay waxyaabo badan xuquuqda aadamuhuna ka mid bay ahay iyo soo celintii lafaha dadkii ku geeriyooday dagaalkii Kuuriya waxaan ku darnay qoraalkii aanu soo saarnay oo iyada oo qoraal ah ayaan haynaa waana wax ka badan wixii cid walba ay filaysay
a lot of good things in that document that was far beyond what anyone thought was going to happen
give me some sort of behind the scenes did you issue an ultimatum to him did you issue an ultimatum to you what was the reaction to the back forth
sawir ma naga siin kartaa waxyaabihii daaha gadaashiisa ka dhacay ma siisay digniin kama dambays ah isaguna ma ku siiyay digniin bal nooga waran waxyaabihii aad isla qaadaa dhigteen
not an ultimatum we, you know we've been dealing for 3 months really and we've been dealing through our various representatives including secretary of state Mike Pompeo who's done a really fantastic job so we've been dealing for a pretty good period of time and when we met today
maya ma jirin wax digniin kama dambays ah wada hadalku 3 bilood ayuu soo socday waxaana wada hadlaya wakiil naga socday oo ku jira xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo oo runtii qabtay hawl aad u wanaagsan waxaan wada hadlaynay muddo badan markii aanu kulanayna isla markiiba waan isla qabsanay iminka anigu waxaan galay saacadii 5:20 macnuhu ma aanan seexan 5:20 saacadood weeyaan waxa uu ahaa wada hadal dheer oo aan ku faraxsanahay waxay arintani bilow u tahay wax wanaagsan sababtoo ah waxaan halis ugu jirnay dagaal Kuuriyada Koonfureed waxa ku nool 8 milyan oo qof waxaana taasi ay keeni lahayd in malaayiin ka mid ahi ay idhintaan laakiin iminka heshiis ayaanu gaadhnay
North Korea very well Seoul has 28 million people that could have ended up with millions of people dead and we're going to end up with a deal
all right what about our troops are they staying
ka waran arrinta ciidamada Mareykanka ma sii joogi doonaan Kuuriyada Koonfureed
yeah they're going to stay we didn't even discuss that that wasn't discussed we are going to get out of the war games that cost so much money you know where we because I think number 1 is very
ha waa isi joogi doonaan xitaa maba aanan soo hadal qaadin arintaasi waxaan si joojin doonaa ciyaaraha dagaalka ee qiimaha badan nagu kacaya sababtoo ah waxaan u arkaa in daantaansi ay tahay waxaan u maleynayaa in ay ku faraxsan yihiin mana samayn doono maadaama aan ku jirno wada hadal niyad sami ku saleysan.
It costs a fortune to do it, and we won't do that as long as we're negotiating in good faith.
What brought him to the table this time? Because, you know, there's been a lot of saber rattling back and forth over decades with the DPRK in the U.S.
Maxaa Kim keenay miiska wada hadalka isaga oo muddo badan cagajugleyn ku jiray?
Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And
waxaan u malayaa ma jirin waxan jabaad ah. Aniga hortay uma malayo in la isku dayay in la aamusiyo. Ma aysan rabin inay ka hadlaan. Mana samayn kartid sidaasi. Waxaan u malayaa luqadda wada hadalku waa muhiim. Run ahaantii taas la'aanteed uma malayo inaan halkan soo gaadhi lahayn.
Some people thought I was doing the wrong thing. I think without that we wouldn't be here. I also think that he really wants to make a deal. He wants to do something.
Laakiin waa maxay sababtu?
Because he knows that we mean business. I don't think he felt that in the past. I think in the past it was different people.
Sawtu haytay waxa uu garanayaa inaanu shaqo diyaar u nahay. Uma malayo inuu sidaasi dareemay markii hore. Waa inaanu shaqo qabano. Waan qaban doonaa berigii hore si adag ayaanu uga hadli jirnay arinta kuuriyada wuqooyi, laakiin maanta qoraal ayaanu kala saxiixanay. Waana mid ka badan wixii ay dad badan filayeen. Qofna meeshaasi ma soo dhigan in ay arintan dhici karto.
But I think we signed a document today which was far greater and more comprehensive than people thought. Nobody thought this was possible.
What do you think he thought of you after you left?
Fikrad noocee ah ayuu ka qaatay ayay kula tahay markii uu ka tagay?
I think he liked me and I like him and I understand the past and, you know, nobody has to tell me he's a rough guy. He has to be a rough guy or he has to be.
Waxaan u malayaa inuu iga helay. Aniguna waan ka helay. Waan fahmi karaa. Umana bahni inay cid ii sheegto inuu yahay qof qallafsan. Laakiin waan isla qabsanay. Waan in maskax badan oo dadkiisa jecel, dalkiisana jecel. Waana sababta uu sidan u sameynayo.
Loves his people. He loves his country. He wants a lot of good things and that's why he's doing this.
But he's starved them. He's been brutal to them. He still loves his people.
Laakiin gaajo ayuu ku dilay. Si xunna waa uu ula dhaqmaa. Ma kula tahay inuu sidaasi ku jecel yahay dadkiisa?
Look, he is doing what he's seen done. I mean, if you look at it, but I really have to go by today and by yesterday and by a couple of weeks ago because that's really when this whole thing.
Waxa uu sameynayaa wixii uu soo arkay. Haddii aad eegtid, laakiin waa inaan maanta ka dhaqaaqno oo aan shalay iyo toddobaadyadii la soo dhaafnay ka dhaqaaqno. Waana markii waxan oo dhan ay bilowdeen. Cunaqabataynta muhiim ayay ahayd. Waana ay sii jiri doontaa xayiraaddu ilaa iyo inta aan burburinayno ama aanu baabi'inayno hubka nukliyarka ah.
Until such time as we see, you know, this is going to happen. And we pretty much see that now, but the sanctions will remain on until we really start dismantling or dismantle the nuclear weapons.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them. And we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry. It's very important. I mean, I know people where there is.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Madama aad ka hadlaysay idaacadda Voice of America oo laga dhageysto gudaha Kuuriyada Waqooyi, maxaa si toos ah u dhihi lahayd dadka ku nool Kuuriyada Waqooyi?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them. And we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry.
Waxaan u malayaa inaad haysataan qof dareen wanaagsan idin haya. Waxa uu rabaa inuu wax fiican u qabto dadkiisa. Si fiican ayaan iskula qabsanay. Waana muhiim. Waxaa jira dad aydaan si naba iskula qabsan karin wax kasta oo aad samayso. Laakiin isla markiiba waanu isfahanay. Waanan ka hadalnay, waxaan filayaa wax wanaagsan ayaa ka dhici doona Kuuriyada Waqooyi.
I think great things are going to happen for North Korea.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wareysi gaar ah siiyey wariyaha Greta Van Susteren oo la shaqeysay idaacadda VOA-da isaga oo ku sugnaa dalka Singapore xilligaasi. Waxa aadna wareysigaasi soo tarjumay Xuseen Barre Aadan oo isaga iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaana isla soo jeedinayay.
Haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay Mareykanka gacanka Kuuriya iyo guud ahaan dunida? Su'aalahaas iyo kuwo kale wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa weydiiyey Cawaale Axmed oo arrimaha gobolka ka faalooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ay dariska yihiin dalka Singapore.
Heshiiskan oo ahaa mid aad iyo aada loo sugayey oo labada hogaamiyada ay ku tilmaameen mid taariikhi ah oo dunida oo dhan ay indhaha ku haysay ayaa maanta ugu dambeyn ka dhacay dalka Singapore. qodobka koowaad ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa in dal cusub ay u furaan xiriirkooda oo ay labada waddan ku wada noolaadaan nabad iyo baraare iyo sida ay labada shacabba doonayaan. Qodobka labaad wuxuu ahaa inay u wada guntadaan sidii dowlado degan oo nabad doon ah ay ka uga dhalan lahaayeen labada dhinac ee Kuuriya. Qodobka saddexaad ayaa waxa isna lagu soo qaaday in qaraarkii 27-kii Abriil ee sanadkan hore loogu socdo ilaa hubka nukliyeerka laga tirtirayo Kuuriya Waqooyi. Inkastoo halkaa qodobka aana faahfaahin ka bixin, laakiin uu ku jiro heshiiska qodobka saddexaad. Waa qodobka afraadna wuxuu ahaa waxay labada hogaamiye isla ogolaadeen in maxaabiistii la kala qabsaday dagaalkii Kuuriya dib layskugu celiyo wixii ka nool, wixii meydadkooda la heli karana sidoo kale iyagana dib layskugu wareejiyo. Labada dhinac waxay ahaayeen labada hogaamiye iyaga oo faraxsan oo iska can qaaday ayay heshiiskaas intaa qalinka ku duugeen isweydaarsadeen labadii bug ee lagu kala saxay maanta.
Waa garta marka Cawaale, maxay kaga dhigan tahay labada dhinac Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ee heshiiskaasi?
Kuuriyada Waqooyi ayaa heshiiskan waxa ay u aragtaa fursad aada iyo aada u weyn oo daaxa ka rogaysa dowladdii ku jirtay go-doonka muddo dheer caalamka kaga jirtay oo u sahlaysa in ay caalamka soo dhex gasho hogaamiyaha Kuuriya Kim Jong Un meeshu rabo u safro, dalal badan xiriir la samaysto, sancadeeda ay iibiyaan, ay helaan maalgashi, ay cunaqabateynta laga qaado. Marka fursad weyn weyn bay u tahay Kuuriyada Waqooyi oo caalamka u fasaxaysa inay kusoo darsamaan oo ay ka maqnaayeen gadeer. Dhanka kale, Maraykanka, madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayay fursad weyn u tahay oo taariikhda u gashay markii ugu horreysay oo madaxweyne Maraykana muddo 60 sano ku dhow haddaan ka badnayn uu la kulmo hogaamiye ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi. Marka fursad weyn bay u tahay, waxay haddii ay lagu guuleystay in nukleerka laga tirtiro oo Kuuriyada Koonfureed uu gacan saar xoog lelale dalka Maraykanka xagga dhaqaalaha iyo xagga dhaqanka intaba ay aada iyo aada iskugu dhow yihiin isgarabsadaan, iyo Japan ayay waxay u noqonaysaa guul weyn haddii nukleerka khatarta gelinaya laga tirtiro oo uu Trump ku guuleysto. Xisbigiisa ayay sumcad weyn u noqonaysaa. Doorashooyinka soo socda ayaa loo arkaa dadka ka faallooda arrimo inay saameyn weyn ku yeelan karaan wejiga siyaasadeed ee dalka Maraykanka. Xisbiga Republicanka ay wax weyn ka qaban karto. Dhanka kale, waxay u arkaan dowladaha reer galbeedku in uu ku guuleystay madaxweynaha Donald Trump in China uu ka xiro albaabkii ugu dambeeyey dalalka ku harereysan oo ahaa Kuuriyada Waqooyi.
Waaye, marka Cawaale, waxaa la isweydiinayaa Kim Jong Un muddo aanan sidaasi usii fogeyn wuxuu ahaa nin seyftiisu ay galka ka baxsanayd oo adduunka uga hanjabayay nuclear, marka maxaad isleedahay waa ay bedeleen ninkani?
Waxaa bedelaya dalka dhaqaalihiisa ayaa aada iyo aada u dhiita. Marka ugu horeysa, Chinana sidii ay ka rabeen wax ugama helin. China laftirkeeda waxay noqotay sida loo arko dadka siyaasadda ka faallooda oo aada iyo aada ugu dhow arrimahaas. Waxa ay baryaatan ay banaanka soo dhigeen in China laftirkeedu aanay siinin Kuuriyada Waqooyi garabka ay ka dhigatay kaar ay ku ciyaarayso, khaasatan markii laysku qabsaday meeshan China Sea. Marka yacni taas ayaa waxay kalifaysaa in dowladdii Kuuriya ay xiriirkii furfurto, ay reer galbeedka toos ula xiriirto oo dad yacni waxa kana arkaysa heshiiskan waa wax muddo dheer laga soo shaqeynayay. Marka fursad weyn bay u tahay dalka dhaqaalihiisu aad u liita, warshadihiisu waa duqoobeen, marka maalgelin bay u baahan yihiin, in cunuqabateynta laga qaaday u baahan yihiin. Marka fursad waxyaabahaas ayaa ku kalifa hogaamiyaha dhalinta yar Waqooyiga Kuuriya inuu fursado siyaasadiisa oo heshiiskan uu galo.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Cawaale Axmed oo arrimaha bariga fog ka faallooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, isagoo u warramayay Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socotaana waa VOA.
هاتنا عن كوير نصنه قدر كم دعاء هسه رمضانك.
وكيلك أرلاذا جوغي هادي ميوية إذا يلوك السضا وضار ماينو وقاد النبي محمد ماري ويدار الماية والولي ماي رحمك وهجلا حيو حيو يا غيو أعيي قلوبنا وغفر قلوبنا يا حيو يا غيو حيو حيو يا غيو وانا كوهيا وتيغا
الله إنا نخطى قوي وحاسي ولا أحسد أوابي يداي جنة ضي والولي ما يرحى كوي كدا حيون
فيه
halka dhigistaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinkii bana Washington qaybi kale daacadina gudagalayna qodobadeena ku soo maqanayna maqli doontaan waxa kamid ah doodii gabnayd iyo wariyaha Xamiid ciyaaraha iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida heshiis ay kala saxdeen dalka Singapore oo ay ku kala saxdeen Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu markale xaqiijiyay in uu gacanka Kuuriya ka dhigi doono goob ka madax banaan nuclearka. Madaxweyne Trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu isna u ballan qaaday Kuuriyada Waqooyi in uu yabo doono damaanad qaad amni ah. Heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarta oo ka dhalata Kuuriya ayna xiriirka labada dal xoojiyaan.
Qaar kamid ah hoggaamiyeyaasha qaarada Aasiya iyo kuwa kale oo caalamka ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay mustaqbalka gobolkaasi kadib kulankii taariikhiga ahaa ee talaadada maanta ah dalka Singapore ku dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in oo loo tiriyo ninka wadada u xaaray kulanka Trump iyo Kim ayaa sheegay inuu aad ugu rajo weyn yahay hubka dhigista nuclearka Pyongyang iyo nabad ka islaaxda gacanka Kuuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa wariyaasha u sheegay in Shiinuhu rajaynayo in wadahadallada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmi ah u soo gabagabeyn doonaan dagaalka Kuuriya.
Maleeshiyadka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa weeraray magaalada Kohistan iyagoo ku hanjabay inay weerar kalena geysan doonaan. Weerarkaasi ayaa ku soo biirmaya iyadoo ay dhaqan gashay xabad joojin ay dowladdu ku dhawaaqday. Weerarka ayaa ka dhacay magaalada Kohistan ee gobolka Faryaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 12 kamid ah ciidamada Afghanistan halka 13 kalena ay ku dhaawacmeen ka hor intaanay magaalada la wareegin maleeshiyadka Taliban. Afhayeenka dowladda ee gobolkaasi ayaa sheegay isagoo la warramay VOA da in ciidamada Afghanistan ay isaga baxeen magaalada Kohistan si ay uga fogaadaan khasaare soo gaara raidka. Dhinaca kale ciidamada Afghanistan ayaa waxa ay rasaasi isu weydaarsadeen maleeshiyadka Taliban iyagoo isku weydaarsaday saldhig boolis oo ku yaala Moqor oo ah deegaan colaadeed oo ku yaala bartamaha bari ee gobolka Ghazni.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in aysan xayiraadda ka qaadi doonin shirkadda dhanka isgaarsiinta ee ZTE ee dalka Shiinaha ilaa ay shirkaddani ka bixinayso ganaax la dul dhigay oo gaaraya $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. War ka soo baxay waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne Trump aanan xayiraadda laga qaadi doonin ilaa ay ka bixinayso lacagta ganaax ah ee la dul saaray ZTE. Shirkaddan ayaa lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay cunuqabatayn uu Mareykanka saaray dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iran.
Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington, haatanna ku soo dhawaada doodii gaabnayd waa kan Yasiin Ciise Wardheer oo inala socotiya.
Kuwaasi waa hay'adaha dhegeystayaal. In ka badan 22 sanadood ayaa dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ay ku jireen xeryaha ku yaala Dadaab iyo Kakuma iyo waliba kuwa la soo xiray oo gobolka xeebaha ku yaalay. Dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbedelada Soomaaliya haatan ka socda sanadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoos u dhac ku yimid faashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo nolosha ku saabsan. Hase yeeshee, dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin. Dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha Soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin, isla markaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdi Geele oo labaduba ka mid ah dadka sida gaarka ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geele oo aada ugu ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan.
Waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo. Waxaa muuqanaya yididiilo wanaagsan ba muuqanaya laba nin oo dhalinyaro ah Allah barakeeye ayaa dalkii gacanta ku qabtay waxaana muuqanaya rajo aad u ballaaran ba muuqanaysa sida daraadeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan yaani quxuunti waad garanaysa waa qof magana waa qof martiya yaani martidu saddex bari ka badan yaani de ma aha inay de dad la joogan haddii hayba marayaan ba 27 sanadood bay marayaan shakhsi hal shakhsi ba isbedel keenay sa iyagu de waa dhowr kun weey iyaga ba wax isbedel keenay karaya
ee ala soo ee ustaad yasiin waa maatanta waxa weey timirti horaba dib loo waayay maradii aan u jeedna ku gudaha joogay in inta guriyooda lagu yimaado oo shashkooda laga dumiyo banaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuq lahayn dad meel Ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanayo isaga noola in inta la yiraa ku noqday oo halkaas ayagana ma aragtay markii la $100 inta lagu qaybiyo xuduudkan lagu sii daayay dadkooda oo aan u jeedna ku horo tagay ay hadda ayagoona natkooda ay cabaad ayaan wax ka yiraa markaa idaacadaha dhigisan meesha waxaan laabla ka ahayn oo magaciisada umadaan lagu haya male tan labaad dadku maba dhowrsanaba dhiiggooda iyo sharafkoodan ba ilaashanay dadkii muwaadiniinta ah ee waddanka u dhashay waa tan qaarna Itoobiya loo dhiibayo qaarna guryooda habeen madow inta loo dhaco ee maaragta sida xasuuqa iyo lagu wado waxa weeye laba nin waa yimaadeen sida la sheegayo laakiin laba nin ma waddankaas ma tabixin karta amba wax qabad leh meeshaan ma joogaani nimo waxa u yimid maaragtay inay dadka intuusaan in wasaaradda eelaamka amba waxaan social media iska gadgadaan ayaa meeshaan joogta halkii sano la soo dhaafanay dib u dhac mooyaan wax la soo ka soo baxay Soomaaliya ma jirin
quxuntigan uu sheeganayana ma aha dumar iyo maato ma aha rag baa ku jira dhalinyaro aqoon laba ku jira sidii wasiirkii saraaje ee lagu jeclaa wasiirada Soomaaliya yaa kamid ragaas ka mid ah ragga aqoon badan baa ku jira aanu ognahay baa ku jira inta ay ku noqdaan dalkoodii inay iyagu u noqdaan hoggaan wanaagsan inay u noqdaan ummada yaa loo baahan yahay in dadka Soomaaliya ku haray ee ku dhowr iyo 27 sano ay bilaa dawlad ahayd ku noolaay ku barbaaray yaani ma yaqaanaan bad yaani haykal dawladnimo ma yaqaanaan laakiin dadkan quxuntiga ka tagay dawlad bay hoos joogeen nidaamka dawlad bay yaqaanaan hadday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan far kaliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo raisul wasaaruhu waa keligood wax ma qaban karayaan marka nin walba shaqadiisu qabsanaya ee yaan farta lagu fiiqin madaxweyne farmaajo iyo khayrayaan farta lagu fiiqin dhibaatooyin fara badan baa jira dalkii in loo wada istaagaa loo baahan yahay shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay dalka lama kala lahay waa la wada leeyahay
ee calaasow dadkan qoxootiga dad badan oo khibrad leh ku jira sida uu geel sheegayo adduunkan qoxootigu ma aha oo kaliya inuu gacanta hoosada ee wadanka dib u dhiskiisa inuu qayb ka geysto wey marka maxaad uga walwalaysaa dadka inay dalkooda ku noqdaan oo ay dib iyo dheef dadkooda la qaybsadaan
waxaan uga walwalayaa waxa weeye kan wax barta iyo kan wax baran labada xuquuq bay leeyihiin dadkana kuma kala fadli badna maaragtay waxa ay kala yihiin waxa ku kala fadli badan cibaadada Ilaahay ninka gudaha jooga hadii xuquuqdiisa la dayacay oo aan wax loo ogol yahay la arag oo la soo wada sanadii ugu dambeysay dhan in la dayaco mid ka yimid dibadaha oo maaragtay sanado badan baa wadanka arag oo hadduu doono nolol ka fiican mid Soomaaliya taa iska heystay inta loo laabla kac loo sheesid hadda socota weeye dad hadda tagay maal dheer waxaan arkayna meesha qarxi uu ku leeyahay inta loo sheegay idaacadahan hubaada war looga sheegay ay ku wada yaaceen waxa weeye kii gudaha jooga hadii la dayaca kan dibadda joogana wax lama siin doon nin ruuxootiya iskuma aamiri karo waxa meesha ka socda senator wuxuu ka mid ah muwaadiniinta hogaamiyaha mucaaradka xildhibaan cabdiraxmaan cabdi shakuur wuxuu ka mid yahay maanta muwaadiniinta si ruuxootiga loogu doodaa iyaga loogu doodaa honorable qalbi dhagax horta dumada Soomaali arkaysa la dhiibo qoxootigana waxa weeye in la yiraa iyaguna inta laga shakiyo America laga gato ama laga gato Ethiopia ama dal diris iyadana
صورة قلوة وحاول لما أدت كان ليس كم أمريكر وطاي إن وكل علينا يا إن على شو قلب دقة أول اللي بي يسري ترى غيب غيب جديد أو أقل كيش لو ويراني عبد الرحمن عبد الشكور السياسي أربعة سي سيدا إن على شو شيء ذي أبكي ونكسر على الله باري هم الله مري
إن وحنكون شيء ذي دولة والبا وعالم ككدس خلاص وكدع مريكن سعودي أربية تيجي أفرت كاردو دمبا وكدع لكن هاي مهمدو أي تحي هيكل دولة نما مهمدو تحي وحوي شرقية إن لقو كرد دمبيا ونكسن إن هيكل دولة نما الله دستها ونكسن صوماليا والله يبي يبيا أن دولة صميسنا للي هي هذه دولة جفتو ما وحال للي هي دولة بقى نخرج مايا لما الرقية الدولة دي وي قفي كرتا مرايكن باق قفي سعودي إربية قفيسة وحا قفي دلال كاكالو أردن باق قفا حدنا لما الرقو حد كيني وحيا لبضنو كدعي لما قفي لما الرقين دي الدولة دي دين عكال اللوم الرقين ايه وغرصور كاشقين ايه ويكالسعون ايسا بلكي لوم الرقية شخصي اما الله من لوم الرقية قفكي ترتيب با لوغا حساب طمية وحالي يريد عمق الجيرو خوص با لوردكا سيدا درادد مت كلام كو قدر ايه الرماها قوحونتيك حديد بدك الصومالية دي قوحونتية الدونك عالم كاكوة حديثا نقون ايهو اهانيسا ايهو شرف له دلكو دي هاو قرمدين وحناها كقبسنين دلكو دينا حدقين دلكو دينا قعانتها قوقب حتى دي على سوها دي اعظم رعصنين ارين تكوسا ابسين ايه قوحونتيك ودلكي كلها ابتان ما عاد حلايسا حالك وحوياي قوحونتيك هو اني الدنيا ده اللوغر هادي الدنيا ده حرتاه وقلوان اللوغر هادي وان ماشا سهين ماشا سوحي يالا دبوي ايو مقرر ايسا جهنة ماتا اللو ادون بعيا اللو مالا ماشا فرماتا ايه غير افر صني هاي صني وانا اسكتغيان ركلا بدليا وحقبت كوزنا امنكا وانوه اللاعيا وانوه مغضاي كاكا هرددو اقرب استاق
اد اياد ما فتيك واسوحا يا اي محمد محمود على سو ايه علي عبدي قيلي وضوا دانيا يا ارهباها قلو تغيي لبد قليا ذا وهاي لبد وجوغان مقال دانا يروبي دو دي قابل انتهي وجوغتا انتين بركلا وذا كوكل مدونو هدي الهي رالك نقص ذا ايه مدفقين
ياسين عيسى وردير ايانا دو داستي قابان مقالة داني روبي كسو دياري ايانا امه سنية هالكا دقي استيال خلا سعوتين و VOA هاتن يمن شقالها قرقار كي كسو قان مقالة دا حديدة دالك يمن ايا باللابي اني شقالها ودا كلب بحان هالكاس يدو لقا عبسي قبو وير البلارن و اي اسبهيسي و سعيدو قهوركا ايو اي كو قادان مقالة داسي weerka oo ay qaramada midoobay ka digtay inuu halis gelin karo nolosha 400,000 oo qof dagaal culus oo maalmihii u dambeeyay dhexmareeyay isbaheysiga uu Saudiga hoggaaminayo iyo jabhada xuutiyinta ay Iran taageerto ayaa waxa ku dhintay 600 oo ruux sida saraakiisha Yemen ay sheegeen Jaafar Kukay ayaa arintan ka wareystay injineer Muxtar Harun Usmaan oo ka faalooda arrimaha Carabta
waxay dhacday markii hore galbeedka ee caasimadda ee wadanka Yemen waxayna saarantahay badda muxaas iyo kulaasha ومجالده حاجة بده مرك لقى هلا يرتكد ومجال تكد اللي بعد وجهه يبدأ من ذلك يمن وحيوجد عاصمة صنعاء لابغري ولا بعثنا يلح كيلومتر تقريبا وحاكون نول بالي رادا بده كرر في اليوم اللي بره تقريبا لو قياسه قوت الضروري قصاق على ذلك يمن تدواتهم بقول كيبا وحال الشيء جاي نكسر دكتور هو هذا كده حديدة روايته هنا سيرات كل اللي ورقة إعلام كانوا هذا ورقة ذلك يمن وحاجير يكوعش جدا نكسر هرجيدة sida kooxda xuutiyinta oo haysta maaha magaalada xudeyda iyo caasimada sanaa isbaheysiga uu hoggaamiyo Saudi Arabia oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo dadka la yiraahdo waxay haystaan sharciyada wadanka sida madaxweynaha sharciga ee wadanka Cabdirabe Mansuur Hadi iyo ra'iisul wasaarihiisa Ahmed bin Dagar oo iyagana ku sugnaa dhanka koonfureed inta badan ee dhinaca magaalada ee muxuu ahaa Aden iyo Hadramaut sidoo kale dhanka shishe ee muxuu ahaa ee waqooyiga muxuu ahaa xuduudda leedanka Saudi Arabia sida ee xuduudaha Marib iyo Jowf waxa socday dagaalo badan oo halkaas arrimahaas ay kooxaha isweydiidan isku hayeen isbaheysiga uu hoggaaminayo Saudiga oo garab ka helayo ee ciidamada ee madaxweynaha sharciiga ee dalkaasi Cabdirabe Mansuur Hadi ayaa waxay buluf olaadeed ku soo qaadeen 28kii May ee bishii tagtay xoog badan ee gobolkaas ee xudeyda ayna kula wareegeen degmooyin fara badan oo ku hareeraysan magaalada Xudeyda sida in degmada muhiimka ah ee la yiraahdo Durayham oo u jirta 18 km u jirta magaalada Xudeyda وحانا موقتي إن أي محوها إعلامية رجزارها دل كاسي أحمد محوها عبيد من دغر وإعلامية
هيا ده عالمي قاه وقرمد مدوبي أغوه الرئيسوي ودمو واوين سيدا مرايكان كوكالة وأكدقي إن دقال لغو قلو حديدة ما حيصلوا قد يجيان أو أي ليهن يعني أرين تصل السماين ما دام أنو أجن هاي إن ودمت على سكدي جيا أنا صاحب لا هين حوتيين تجعنت كوه هي مجال هذا حديدا
الواحد مودا أريمه هي مسيرة ده إن جعنت أوجينا بعد مودا دفق شيء أو أنا دفق دفق هي من أنت إن بدل واحد جعنت أوجينا اسم أيهين شيل أوجت وحياه بدل إجديه يا يعني مش كجرا وهذه أي دعوة إن مجال هذا حديدا إلا ورجال إسبيسيكا وهرك عيو السعودية هي دولة الشرعية ده وحماش حقوق ضعيف دهنا مغلطا كسر جدا حوتيينتا مركو حد مودا قوضها كديجي يمحوها أريمها كده عيو ذلك هي مسيرة مرايكني وقلة سيدا وحاك لو كهبا شتريز مي ومعوها رجارة ذلك إن إنجريس وقلة وحد مودا إن مرول بالإلى علينا يو إن بالانسيكي ودن في إنو تاقنادو وقوحان مقوحة بالمحوها ماش إجوبتا أنا محوها هروب صور غاغين badagaa siyaasadeed oo xoog badan ba socda waxa la lixirinaya oo telefoon lagu lixiray ninka dhaxal subax iskara dawladda Saudi Arabia ee Mohammed bin Salman oo ilay in joojiya gulufka colaadada ku wadaan wuxuu ahaa magaalada xudeyda
maxay tahay dhibaatooyinka iman karta hadii dagaalku uu sii socdo oo xudeyda in xoog lagu qabsado ay isku dayaan ciidamadan uu horkacayo amaba uu dhabarka ka riixayo imaaraadka
magaalada waxa ku hareereysan dhinaca muxuu waxa ka saaran oo aha een gobolkii muxuu aha Taiz gobolada mixwarka waa muxuu aha wadanka Yemen oo dhan waxay ku teesan yihiin magaalada Xudeyda marka waxa imaanaya isbeddel degdeg ah oo waxa laga yaabaa siyaasadeed inuu yimaado waxa laga yaabaa in maanta caalamka isu biyaar u ah in isbeddelka siyaasadeed degdeg ah ee degdeg ah inuu gobolka ka dhaco inuu isu biyaar u hin la baba la waa laga yaabaa waxa dhici karta in kooxaha laftooda sharciyada la leeyahay in qaar kamid ah la urursanayo oo mesela leeyahay sharciyadu waxay ka kooban tahay mesela Abdurrahman Mansuur oo muxuu ahaa madaxweynihii meesha loo dhiibaya isbaysi waxa kula jira taxaluf kula jira ahzaab diini ah baa kula jirta waxyaabahaas oo dhan baa laga yaabaa inay diideen in muxuu ahaa in ay si xoog ah hadii ay dhacdo in ay la wareegaan isbaysiga la wareegaan magaalada xudeyda la wareegaan waxa degdeg ku imaanaya muxuu ahaa arrimaha siyaasadeed iyo habkii ku socdeen oo barnaamijkii Yemen oo dhan baa isbeddel ku imaanaya waxa laga yaabaa isbeddelkaas faraha badan inaan xilligan inay muxuu ahaa ay aqbalaan kooxaha siyaasadda caalamka muxuu ahaa dusha ka eegay aysan biyaar u ahayn arrimahaas baa lagu taxliilin karaa wax kale hadda oo lagu sheegi karo ma jiro
waxaa la yiraahdaa inta badan xuutiyiinta waxay hubka iyo saanada ciidanba ka helaan dowladda Iran haddana waxay ka soo gashaa baa la leeyahay dekedda Xudeyda oo ah dekad sidaad sheegtay istaraatiiji ah xuutiyiintana ay maamulaan hadii marka ay dhacdo in la gala wareego arintaasi maxaa saameyn ay ku yeelanaysaa xuutiyiinta
waxaa la hubaa hadii magaalada Xudeyda la wareego waxa isla markiiba isku xirmaya gobolada dhexe ee muxuu ahaa dalka Yemen oo in badan oo kamid ay xuutiyiinta meelo badan ka joogan oo muxuu ahaa magaalada Cisqeeda kamid ay joogan dhulkaas oo dhan baa isku wada furmaya waxa marka ay go'doon galayaan muxuu ahaa qolada xuutiyiinta waxay go'doon ka galayaan dadka kaliya ay maamuleen ay ka soo degi jireen waxyaabo ay helaan ama kaalmo helaan ama haysa ashuuraha ay ka heli jireen oo ahaa ayaa meesha ka baxaysa waxa ay lumay waxay luminayaan 150% xoog ay ku joogaan wadanka Yemen ayaa lumay wax ka badan hadii ay laga wareego magaalada Saxiixdeeda ayaa la leeyahay dadka oo ahaa aad u taxliili arrimaha siyaasadda ee dalka Yemen
dadka arrimahan la socda waxa kale ay sheegayaan in dawladda Imaaraadku ay doonayso in ay gacanta ku qabato dekedaasi Xudeyda waxaan la soconaa in Imaaraadka mudooyinkii ugu dambeeyayba uu dadaal xoogan ugu jiray in uu maamulo dekedaha ku teedsan badacas marka dadka dhaliilaya Imaaraadka waxay leeyihiin arintu waa ay ka weyn tahay xoreyn iyo la dagaalan xuutiyiine Imaaraadka ayaa ujeedo kale kale arinta
ilaahda waxyaabaha dadka isweydiinaya waxa kamid ah hadii Imaaraadku ay xoreeyeen dekedda Aden oo kale oo iyaga ay joogaan ilaahda dowladda sharciyada waxay ku dhiirran laad inay timaado magaalada Aden oo cid kale joogta aanay jirin sida awgeed waxaad moodaa in uu jiro ajende qarsoon oo muxuu ahaa dowladda Imaaraadka iyo u qarsoon oo taxaalufka laftiisa aanu wada soconin oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay kala aragti duwan yihiin arrintaas kala aragti duwan yihiin dadka aad u dhaliila arrimaha ee siyaasadda ee dowladda Imaaraadku waxay sheegayaan in ay dowladda Imaaraadku doonayso in ay mar walba isku muxuu ahaa ballaariso dekedaha ku yaalla badacas iyo gobolka oo dhan sida awgeed waxa ay la wareegtay muxuu ahaa magaaladii Aden ayaa gacanta ku haysa sidoo kale dekad kale oo yar oo la yiraahdo Maxa oo kale in ayadu muxuu ahaa ay sidoo kale la wareegtay ayaa dad wakiil laga hadlayay in ay muxuu ahaa gacanta ku dhigeen jasiiradii Suqatra sidaas awgeed waxaa muuqata in imaaraadku ayaga ajendo ay wataan ay doonayaan sidaan kuu sheegayna waxaan ku yidhi dowladka masaay dadka yeman baaba-ayay cudurro maadeynayaan ay halakaysan
cuduradaas haddii aan ka qabano injineer waa sidee xaaladda aadane ee hadda ka jirta gudaha magaalada Xudeyda?
Walaal aad baa looga dheerinayaa magaalada muxuu ahaa aad baa looga dheerinayaa waxaad ogtahay cimilada muxuu ahaa maradii xilligan la gaaro magaalooyinka gobolka Badha Cas dhaca waxay gelayaan cimilo kuleela sida la ogyahayna gobolka sidiisa waxaa ka maqnaa magaalada waddanka Yemen oo dhan ma aanu helin koronto ku filan iyo dadka biyo nadiif ay cabaan sidaa awgeed cudurro baan baa ka dilaacay kuleelaha kamid yahay xilligan marka oo kuleelaha uu ku bilaabanayo gobolladaas badda ku teetan iyo gobollada koonfureed in dagaalkani wax badan buu saameynayaa wax badan buu xaliyaa xaalada sii murjinayaa.
Kaas wuxuu ahaa injineer Mukhtaar Haaruun Cusmaan oo ka faallooda arrimaha carabta. Waxa uu ugu waramay wariyaha V O E da Jacfar Kukay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddiina ayaan kuda jirnaa qodobka idinku soo maqanna waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacayo ayaa wada dadaalo ay ku ciidsiinayaan in ka badan 500 oo caruur danyar ah iyo agoon isugu jirta haddaba mid ka mid a dhallinyarada barnaamijkaasi wada ayaa magaalada garoowe ugu waramay wariyaha v o e da nuux muuse berjeeb
dhallinyaradan isxilqaantay ayaa samaystay qorsho ay doonayaan inay ku ciidsiiyaan boqolaal caruur ah kuwaasoo isugu jira agoon iyo danyar
magacii waa maxamed cabdiqaadir calciigaal waxaa ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug gaar ahaan dhallinyarada u istaagtay inay ciidsiiyaan agoonta iyo danyarta waxaa waayahan dhowoodnay sidaa u ciidsiiyeen agoonta maadaama caruurta agoonta xaq u leeyihin in laga farxiyo afar maalmood ka hor waxaa ciidsiinay 85 caruur ah oo agoon ah 85ta caruurta waxay ahayn reer gaalkacyo labada dhinacba puntland iyo galmudug 85ta markaa ciidsiinay waxaa aragnay caruur badan oo agoona oo wadda ku jooga oo waaridiinta ay dhinteen
waxa ay maalmihii ugu dambeeyey wareegayeen suuqyada iyo goobaha la isugu yimaado si ay ciddii awoodda uga qaadaan wixii uu tari karo caruurtaasi
alxamdulilah waxay shalay kaliftay inaan helno keliya shalay $1,400 iyo $4,000,000 oo shilin soomaaliya iyo 60 caruura wixii ay ku ciidi laayeen sidoo kale maanta ku laabanay magaalada gaalkacyo shaqadii waxaa suurto gashay inaan lacag badan haddana helno sidoo kalena aan helno ku dhowaad 160 caruura dharkii ay ku ciidi laayeen waxaanu mahadcelinayaa guud ahaan dadka gaalkacyo gaar ahaan dhallinyarada iyo hooyooyinka oo arrintan lafdhabar u ah una istaagay inay ka farxiyaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guud ahaan warbaahinta puntland iyo warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan v o a oo fursad u siisa dhallinyarada inay faafiyaan shaqadan wanaaga ee wadaan
maxamed cabduqaadir ayaa u sheegay v o a in sidoo kale ay adeegsanayeen warbaahinta maxalliga gaalkacyo sababaha ay u qaadeen tallaabadan ay tahay kadib markii ay la kulmeen dhacdooyin murugo leh oo horey u dhacay
soonkaasoonkiisii hore waxaa noola sheegay oo aragnay hooyo caruur awoona haysata 6 caruur ah oo awoodi weystay inay caruurtaas ciisiiso maalinkii ciidda waxay ku xirtay guriga caruurtii intay daaqada isku fureen waxay arkeen caruurtii kale oo ciideyso mid ka mid a caruurtikii ugu yaraa waxaana ku dhacay stroke qayb ka mid a waa qalashay qaybtiisa bidix siday musiibooyinkaas usoo laaban waxaa dhexdooda xirinay inaan mar kale caruuraha agoomaha iijiino shalay waxaan istaagnay wadooyinka magaalada gaalkacyo iyo suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo sidii looga bartay dhallinyaro ayagoo bacuhooda wataan iyo hooyooyinka waxaan tegaynay caruurooyinka waxaan tegaynay misliyaasha waxaan tegaynay wadooyinka waxaan istaajinaynay qof walba oo reer gaalkacyo inuu ka qayb qaato inuu ka farxiyo agoon sidoo kalena ka farxiyo qof maskiin oo waxba haysanin
dhallinyaradan isxilqaantay ayaa aaminsan in la isgacan qaban karo iyadoo aan loo baahan wax hay-ada ama gargaar cid kale laga sugo
waxaan fariin u diriyaa guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed inay meel walba ay joogaan u kacaan agoonta iyo masaakiinta sida loo caawin lahaa laga farxiyo annaga waxaan noo qorshaysan maalinta ciidda inaan dhammaan agoonta aan ciidsiino iskugu keenno hal goob lala ciyaaro lala farxo lala sheekaysto niyadda loo dhiso waxaana ballan qaadayna insha allah inaan sii joogteyno arrintan oo xilli walba agoomaha aan ka farxino ma aha keliya ciidaha
barnaamijka ciidsiinta agoonta iyo danyarta ayaa sanadihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo bartamaha bilaha ramadaan waxa uu ka socday magaalooyin badan oo puntland ah kuwaasoo ciidsiiya boqolaal caruur ah oo waalidkood aysan awoodin dhaqaale ahaan ciidsiinta ubadkooda nuux muuse birjeeb v o a garoowe
bilab wanaagsan dhegeystayaal, ayaan idin leenahay Ramadaan Kariim. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiida nidaamana.
sidaasi nidaamka ah ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenna galabnimo. Waxaan idin socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan idaacaddeenna xigta todobada inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.